Stimați ascultători, doamnelor și domnilor, mă onorează această frumoasă ocazie de a vă împărtăși voia și cuvântul lui Dumnezeu aflat în Biblie. Vă rog în introducere să îmi îngăduiți să citesc din Sfânta Carte, Biblia, Cartea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, din Noul Testament, prima Evanghelie, cea scrisă de Matei, capitolul 19, versetele de la 16 la 22. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Stimați ascultători, ocazia aceasta de a vă împărtăși voia și cuvintele lui Dumnezeu păstrate peste timp pentru generația noastră în Biblie este un moment de bucurie pentru cer și este un moment de bucurie pentru noi, pentru sufletul nostru. Mesajul meu pentru dumneavoastră se intitulează Ce trebuie să fac să am viața veșnică? M-am gândit să împărtășesc cuvântul acesta pentru dumneavoastră, fiindcă de-a lungul vieții pe care noi o trăim pe pământ, în funcție de vârsta pe care o avem, dorințele și idealurile noastre sunt diferite de la o perioadă la alta. Atunci când suntem copii, dorim ceva anume specific vârstei. Când devenim adolescenți, dorințele noastre se schimbă. Când devenim adulți, de asemenea, visele noastre se schimbă. Noi dorim în funcție de vârsta pe care o avem și în funcție de momentul la care ne aflăm în viață. La vârsta la care ne aflăm acum, având în urmă experiența vieții, suntem obligați de aceste experiențe să ne comportăm cu maturitate, să realizăm că multe dintre visele noastre din trecut sunt atât de copilăroase și nepotrivite pentru noi. Textul pe care l-am citit din Biblie surprinde o realitate interesantă din viața oamenilor. De când ne naștem, noi vrem să ne realizăm material, intelectual, profesional. Și atunci când după ani de sacrificii, poate prea mari, realizăm o parte sau toate lucrurile pe care ni le-am propus, dintr-o dată observăm că avem nevoie și de altceva. Avem nevoie și de altceva. De viață veșnică. Sunt foarte mulți oameni printre noi care trăiesc doar pentru viața aceasta, ca și cum nu ar exista o viață veșnică. Ei se concentrează și își cheltuiesc toate resursele pe care le au doar pentru viața aceasta, uitând că dincolo de viața aceasta, care este așa de scurtă și plină de atâtea necazuri, există o viață eternă, dincolo de timp și spațiu. Acest tânăr, cu siguranță, la începutul vieții lui, a avut aceste idealuri. El și le-a realizat în mare măsură pentru că a devenit bogat încă de tânăr. Și în momentul acesta, el și-a dat seama că există ceva ce el nu are, viața veșnică. Atunci a venit la Iisus și i-a spus: vreau să moștenesc viața veșnică. Ce trebuie să fac? Fiecare dintre noi avem foarte multe idealuri în sufletele noastre. De când am devenit conștienți de realitățile vieții, am început să ne cheltuim, să ne investim și să ne sacrificăm pentru împlinirea acestor idealuri. Însă odată cu trecerea timpului, ne convingem de faptul că toate sunt trecătoare, în ciuda faptului că toate sunt bune la vremea lor. și noi rămânem cu nimic în fața unui Dumnezeu de care nu am avut timp, care ne-a invitat în fiecare zi la o relație spirituală cu El și pe care l-am amânat în fiecare zi. Ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Această întrebare depășește pe orice om ca să răspundă. Nicio altă carte nu poate să răspundă la această întrebare și experiența oamenilor nu ne este suficientă. De aceea trebuie să privim în Biblie și să observăm în ce fel răspunde Biblia la această întrebare. Observați că primul lucru pe care Biblia, Dumnezeu, îl așează ca un răspuns pentru oamenii care pun această întrebare este faptul că sufletul este mai important decât trupul. Atâta timp cât oamenii nu se gândesc la o viață veșnică, sufletul nu este important. Atâta timp cât oamenii se concentrează doar la viața de pe pământ, la lucrurile materiale, lucrul care este important este trupul. Ca să muncești ai nevoie de un trup sănătos. Sufletul nu este important. Ca să te realizezi, să ai bani, să-ți împlinești visele, idealurile, ai nevoie de un trup sănătos. El trebuie hrănit, el trebuie frumos îmbrăcat, de el trebuie să te îngrijești. Sufletul nu are nicio importanță aici. De aceea astăzi, materialismul, evoluționismul, ateismul, umanismul a făcut din noi oamenii care ne concentrăm doar asupra trupului, dându-i acestuia importanță mai mare decât sufletul, pe care îl neglijăm în mare măsură. În momentul în care oamenii se gândesc și la viața veșnică, care începe dincolo de viața umană, care se termină prin moarte, dintr-o dată sufletul devine important, pentru că trupul, la mormânt, intră în neființă. Însă suflarea de viață iese din trup și ea supraviețuiește, rămânând în viața veșnică. De aceea sufletul este important. El nu este pus în coșciug la mormânt odată cu trupul, care este partea materială, ce se identifică prin putrefacție cu materia din care a fost luat, adică pământul. El rămâne, el iese din trup și despărțirea acestor două entități, trup și suflet, se numește moarte. De aceea sufletul este important, el rămâne și dincolo de moarte. El există, rămâne să existe și merge înaintea lui Dumnezeu. Sufletul, ne spune Biblia, are o mai mare importanță decât trupul nostru. Biblia nu ne spune că noi trebuie să ne neglijăm trupurile, dar ne spune că sufletul este mai important decât trupul. Priviți, vă rog, cum Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în timpul în care a fost pe pământ, întrupat prin Fecioară, procedează să explice această importanță. La un moment dat, era într-o casă care era arhiaglomerată de oameni și au venit să-L asculte cu problemele lor, cu durerile și bolile lor. Curtea era de asemenea plină și strada era plină de sute și poate de mii de oameni. În localitatea aceea era o persoană care s-a născut paralizată, cu handicap total. El nu s-a mișcat niciodată și tot timpul a stat întins pe spate și a avut nevoie să fie ajutat de altcineva pentru cea mai mică nevoie a lui. El avea 4 prieteni care țineau la el. Ei au auzit că în satul lor a venit Iisus Hristos, căruia i se dusese vestea că vindecă toate bolile, că face minuni și că este Fiul lui Dumnezeu. Acești 4 au avut un plan, o idee. Hai să-l luăm pe prietenul nostru într-o pătură, să-l punem într-o pătură, să prindem fiecare de câte un colț și să mergem cu el în fața lui Iisus, să-l prezentăm și să-l implorăm pe Iisus să-l vindece. Zis și făcut. L-au dus spre casa unde era Iisus într-o pătură. Dar când au ajuns acolo, au fost dezamăgiți, văzând mulțimea de oameni prin care nu puteau trece. Intrarea în curte, în casă, era blocată de oamenii aglomerați acolo. Oamenii aceștia nu s-au dat bătuți. Ei au avut credință în sufletele lor că Iisus Hristos are puterea, dar are și mila suficientă să-L vindece pe prietenul lor bolnav. De aceea au ocolit casa prin spate și mulțimea de oameni, au desfăcut puțin acoperișul, care în vremea aceea și în cultura aceea din Israel era diferit de felul în care se construiesc casele și acoperișele la noi. De aceea au desfăcut, deci, puțin acoperișul și l-au introdus pe prietenul lor paralizat în casă, în prezența lui Iisus. Iisus a fost foarte mirat de credința lor. și de acțiunea lor, de gestul lor. Și privindu-l pe bărbatul neputincios, care a fost coborât în prezența lui, îl privește și îi spune, și ceea ce Iisus spune este cel puțin ciudat: fiule, păcatele îți sunt iertate. Imaginați-vă pe cei patru prieteni ai lui, care fac sacrificii atât de mari, demolând acoperișul proprietarului, aducându-l cu orice preț pe prietenul lor în prezența lui Iisus ca acesta să-l vindece, și Iisus, Fiul de Dumnezeu, deasupra oamenilor, se ocupă nu de trupul lui, ci se ocupă de sufletul lui, spunându-i: fiule, iertate-ți sunt păcatele. Cu siguranță cei patru au fost indignați și au avut dreptul să spună: Iisuse, noi nu l-am adus pe prietenul nostru în fața ta ca tu să ierți păcatele. Nu este cea mai mare prioritate a lui acum să ierți păcatele. Noi l-am adus aici să-l vindeci, el s-a născut așa, el nu s-a mișcat niciodată. Am făcut atâtea sacrificii, am intrat în conflict probabil cu proprietarul, trebuie să-l despăgubim pentru stricăciunea provocată la acoperișul casei, iar tu nu înțelegi că nevoia lui este să-i vindeci trupul? Tu ierți păcatele, tu te ocupi de sufletul lui acum, asta îi lipsește lui, omul ăsta e bolnav, mai întâi vindecă-l, Iisuse. Cât dintre noi, atunci când avem pe cineva drag foarte bolnav, neglijăm să-l ducem la medic și ne ocupăm de sufletul lui? Aproape niciunul dintre noi. Și totuși, ciudat, Fiul lui Dumnezeu pare că încurcă prioritățile. Însă el înțelege indignarea celor prezenți și spune: credeți că mie îmi este greu să-i vindec trupul? Drept dovadă, a spus Iisus Hristos atunci, priviți. Se întoarce din nou spre persoana bolnavă și îi spune: fiule, ridică-te, fii vindecat, ridică-te, ridică-te de pe rogojină, de pe pătură, ridică-te, ridică-te și umblă, mergi, mergi. Și dintr-o dată se întâmplă miracolul, inexplicabil, miracolele nu se explică, ele se cred sau nu. Și omul acesta, pentru prima oară în viața lui, mirat, surprins, alături de toți cei prezenți, reușește să se ridice, să umble, să meargă, să se miște ca un om sănătos. Probabil că este disperat de bucurie și își manifestă țopăind bucuria și sărind. Haideți să revenim. De ce a fost nevoie ca Iisus Hristos mai întâi să ierte păcatele și apoi să-l vindece? Stimați prieteni, Dumnezeu este sfânt la modul absolut. Sfințenia lui este incompatibilă cu păcatul. Păcatul care există în viața oamenilor îi separă pe oameni de Dumnezeu și constituie un perete despărțitor între Dumnezeu și oameni, un zid care îi separă de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu trăiește în prezența oamenilor păcătoși. Acesta este răspunsul la întrebarea disperată a pământenilor, când, trecând prin nenorociri, prin crize, prin accidente și boli, se întreabă nemulțumiți: unde este Dumnezeu de nu m-a ajutat, de nu a avut grijă de copilul meu, de nu a vegheat asupra casei mele? Unde-i Dumnezeu dacă există? Dumnezeu este dincolo de peretele pe care l-ai clădit cu fiecare păcat pe care l-ai făcut. Dumnezeu este separat de fiecare dintre noi, de zidul de păcate pe care îl consolidăm în fiecare zi păcătuind din nou și din nou, într-o formă sau în alta. De aceea, primul lucru pe care îl face Dumnezeu atunci când vrea să intre într-o relație spirituală cu noi este să demoleze zidul despărțitor, să poată veni la noi, să putem merge de la el. De aceea Iisus spune: fiule, iertate-ți sunt păcatele, dărmat să fie zidul, să nu mai fii separat de mine, să cadă zidul, să se prăbușească, să putem sta împreună, să avem o relație spirituală. Și tocmai după aceea, când Dumnezeu vine în prezența noastră, când noi ajungem în prezența Lui, când zidul de păcate este prăbușit și iertat de singurul care poate să ierte păcatele, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce să devină Mântuitor. Fără păcat a trăit ca să devină Mântuitor. De-abia atunci El se poate ocupa de trupul nostru. Însă prioritar este sufletul. Sufletul este poarta prin care Dumnezeu intră în viața noastră, prin care ajunge la trupul nostru să-l tămăduiască de boli, de tot felul de handicap. Dragul meu prieten, în această clipă am o ocazie minunată să îți spun din partea lui Dumnezeu, ca o persoană creată de Dumnezeu, ce administrezi viața pentru un număr de ani, mai scurt sau mai lung. Sufletul dumitale este mai important decât trupul. Lasă ca această importanță să se concretizeze în mod practic în viața dumitale. Înțelege că sufletul nu moare niciodată, el supraviețuiește morții. Pe el nu-l pui în coșciug. Însă trupul este doar ambalajul uman, biologic, în care există sufletul, adevărata personalitate umană, pentru o vreme. Când sufletul iese din trup, el continuă să existe veșnic, dar ambalajul este așezat în coșciug și este pus în materia din care a fost luat. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Dacă realizez că viața pe care o trăiești este scurtă și că fiecare zi pe care o trăiești apropie de sfârșitul acestei vieți, dacă te gândești la o viață veșnică pe care o poți avea și vrei într-adevăr să o ai, atunci înțelege răspunsul lui Dumnezeu. Sufletul dumitale este mai important decât trupul dumitale. Schimbă-ți prioritățile. Schimbă-le în mod practic. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea puterea să schimbe aceste priorități. Și de astăzi înainte, ocupă-te mai mult de suflet decât de trup. Hrănește-te, hrănește-L. Fii preocupat de nevoile Lui și împlinește-le. Sufletul este împlinit și hrănit de relația spirituală cu Dumnezeu. Trupul este îngrijit și hrănit cu mâncare, cu apă și somn. Ocupă-te de sufletul dumitale. Este mai important decât trupul. A doua parte a răspunsului pe care Dumnezeu o oferă oamenilor care se gândesc la ce trebuie să facă să aibă viață veșnică, este faptul că Dumnezeu ne spune: Biblia este mai importantă decât tradițiile, decât datinile, decât obiceiurile voastre. De ce? Dumnezeu, fiind o persoană spirituală, nu se vede, nu are un trup material ca noi oamenii, nu este format din carne sau din altceva ca să fie perceput prin văz. Dumnezeu este persoana care umple universul cu prezența sa, ca și oxigenul pe care respirăm și este peste tot. El este dincolo de lumea materială. Dumnezeu locuiește dincolo de lumea materială. El nu se vede, El este spirit. De aceea, noi nevăzându-L, nu știm cum este El, cum nu este El. Nu știm ce vrea El și ce nu vrea El. Noi nu avem nicio informație despre Dumnezeu pentru că nu putem intra în contact, în relație cu El. De aceea Dumnezeu ne-a scris o carte, o scrisoare de iubire. Ne-a trimis un curriculum vitae, o recomandare. Ne-a mărturisit cum este El, cine este El, ce vrea El. Și în această carte, numită Biblia, Dumnezeu se prezintă pe sine și prezintă lumea spirituală pe care noi nu o percepem, dar simțim, credem și știm că există. Singura carte pe care Dumnezeu a expediat-o către oameni și pe care oamenii o au de la Dumnezeu. Singura carte care conține informații infailibile, adică fără greșeală, din partea lui Dumnezeu către noi oamenii, este Biblia. Sunt multe cărți religioase în lumea noastră, însă toate sunt scrise de oameni ca să explice Biblia. Sunt explicații la Biblie. Biblia însă este scrisă de Dumnezeu și le explică pe Dumnezeu. Această carte nu este trimisă facultăților de teologie și nici preoților sau pastorilor. Această carte este expediată către oameni. Iar dumneata, dragul meu ascultător, ești un om, unul dintre ei. Biblia conține informații despre Dumnezeu. Nu vei ști cine, cum este Dumnezeu decât citind Biblia. Lăsându-te informat doar de subiectivele și vinovatele tradiții, datini, obicei și explicații omenești, vei fi permanent în confuzie. Pentru faptul că tradițiile și datinile oamenilor sunt foarte diferite și controversate. Dacă mergi într-o regiune a unei țări sau într-o regiune a unui continent sau într-o regiune a lumii, datinile vor fi diferite de alte regiuni. Deci, iată cum, în funcție de locul în care ești, vei întâlni foarte multe feluri de datini. Care dintre ele este mai bun? Care este superioară celorlalte? Nu vei avea niciun principiu ca să selectezi datinile între ele și să spui, datina aceasta este bună, cealaltă este rea. Iar dacă vei vrea să le împlinești pe toate, unele se vor ridica împotriva celorlalte. De aceea Dumnezeu ne-a trimis Biblia. Ea este singura carte pe care o avem de la Dumnezeu. Atâta timp cât nu citim Biblia, noi suntem în ignoranță, în confuzie. Doar Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu. Ea ne spune că Dumnezeu este veșnic, este infinit, este etern. El a creat cosmosul, planeta Pământ. Dumnezeu i-a dat decor planetei Pământ. A așezat pe om, făcându-l din țărâna Pământului și mai apoi oferindu-i din el suflare de viață. A făcut-o din bărbat pe Eva, pe femeie, soția lui. Și mai apoi oamenii s-au perpetuat. S-au înmulțit, au umplut Pământul. Însă Dumnezeu a fost trădat de omul pe care l-a creat. Prin faptul că omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, fiindu-i infidel. Omul l-a trădat pe Dumnezeu. Și în momentul acela, păcatul l-a separat pe om de Dumnezeu. Și de atunci și până astăzi, omul trăiește în absența lui Dumnezeu, separat de Dumnezeu. Într-o lume separată de prezența lui Dumnezeu, o lume însingurată, plină de probleme, de conflicte, de trădare, de crimă, de nedreptate. Și în lumea aceasta plină de nedreptate, omul se întreabă unde este Dumnezeu când îi se întâmplă ceva rău. Dumnezeu este departe de lumea noastră, într-o lume a sfințeniei, a neprihănirii, a purității morale. Și zidul de păcate pe care noi, toți oamenii de pe planeta Pământ, îl realizăm și îl consolidăm zilnic, ne separă tot mai mult de Dumnezeu, de prezența Lui, de binecuvântarea Lui, de fericire, de protecția pe care El ne-ar putea oferi. Biblia ne informează despre aceste lucruri în mod real. În lumea noastră există multe religii. Noi le-am creat ca să completăm, într-un fel, în încercarea noastră disperată, lipsa lui Dumnezeu și golul lăsat de absența Lui. Și în locul lui Dumnezeu noi am așezat religii, numindu-le ortodoxă, catolică, penticostală și așa mai departe. Însă Dumnezeu nu este o religie, religia fiind explicația despre Dumnezeu. Un set de reguli care le explică pe Dumnezeu. Dumnezeu însă este o persoană, El este ca și omul, cu sentimente, cu rațiune, cu voință. El iubește, El se întristează. Dumnezeu este persoana de care noi oamenii avem nevoie. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem Biblia, atunci vom fi în confuzie, în nesiguranță. Nu vom ști ce să facem, cum să procedăm. Observați, vă rog, că tânărul acesta, în ciuda faptului că era bogat, avea posibilități, proprietăți, era tânăr, el nu știe cum să moștenească viața veșnică. El nu știe ce trebuie să facă să aibă viața veșnică. De aceea vine la Iisus Hristos și îl întreabă ce să fac. Un adult nu știe ce să facă? Știe să conducă automobile? Știe să lucreze pe computer? Știe să realizeze atâtea lucruri, să se descurce în tehnica aceasta așa de sofisticată și nu știe ce să facă pentru a moșteni viața veșnică? Nu, nu știe. De aceea îl întreabă pe Iisus. Nici noi nu știm. De aceea avem nevoie să îl întrebăm pe El. Și singurul lui răspuns este conținut în Biblie. Tradițiile omenești sunt făcute de noi, sunt subiective și greșite ca și noi. Sufletul este mai important decât trupul. Biblia este mai importantă decât tradițiile oamenilor. Și ne scoate din ignoranță și din confuzie. Al treilea lucru ca răspuns la întrebarea aceasta, al treia parte a răspunsului lui Dumnezeu, este faptul că jertfa lui Iisus Hristos de pe cruce este mai importantă decât meritele și faptele pe care le au oamenii. Oricât de meritoși, de cinstiți și de morali am fi noi, rămânem persoane vinovate. Asta nu înseamnă că nu avem calități sau merite. Asta înseamnă că pe lângă calitățile și meritele pe care le avem, noi avem și greșeli, slăbiciuni, păcate și aceasta ne dă vinovăție. Dacă o coală este albă, imaculată și pe ea faci doar câteva puncte, atunci ea nu mai este curată. Așa este viața noastră. Dacă atunci când o gospodină vrea să pregătească un chec și pune, să zicem, 11-12 ouă și le bate, le mestecă, imaginați-vă că ultimul pe care îl sparge și îl așează în compoziția celor sparte mai dinainte și se apucă să-l mestece, să-l învârtă cu mixerul, să zicem, ultimul este stricat. Nu este așa că toată compoziția devine stricată de la un singur ou stricat? Dintre cele 11 sau 12, numai unul a fost stricat, restul au fost bune. Dar toată compoziția devine stricată, alterată și trebuie aruncată datorită unui singur ou. Dragul meu prieten, dacă vrei să faci o compoziție dintr-un milion de ouă și numai unul singur este stricat și toate celelalte sunt bune, toată compoziția este stricată datorită unuia singur. Așa este viața noastră. Când spun că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, nu spun că noi suntem tâlhari, derdedei, oameni de nimic. Spun că noi suntem oameni serioși, vrem să fim oameni serioși, vrem să facem binele, vrem să trăim într-o manieră morală, să fim cinstiți, dar viața noastră este presărată, mai des sau mai rar, cu tot felul de ouă stricate, cu tot felul de greșeli, de falimente. Ni se întâmplă deseori să mințim, să furăm, să urâm, să ne răzbunăm și acestea toate sunt păcate de comitere. Noi facem ceea ce nu trebuie, dar sunt și păcatele de omitere, cele mai des întâlnite în viața oamenilor. Adică omitem, neglijăm, uităm să facem ceea ce trebuie. Să citim Biblia, să nu citim Biblia e păcat. Să nu ne rugăm, e păcat. Să nu facem un bine când putem să-l facem, este păcat. Să nu spunem adevărul, e păcat. Să nu iertăm când cineva ne cere iertare, dar cu adevărat, e păcat. E bine, viața noastră are foarte multe ouă stricate, strică compoziția și Dumnezeu este determinat de această stricăciune să arunce compoziția în absența sa ca să nu miroasă. El e sfânt. Sfințenia lui este incompatibilă cu păcatul. Nici o bucătăreasă curată nu ține în casa ei un lucru stricat, pentru că un lucru stricat este incompatibil într-o casă curată. De aceea noi avem nevoie de cineva care să ne ofere meritele lui și în meritele lui să putem pătrunde în prezența lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat prin Fecioara Maria într-un trup uman. A venit printre noi și a murit pentru noi. Murind, El a transferat păcatele noastre asupra Lui. Și pentru că acum El avea păcat, care de fapt era al nostru, a trebuit să moară pentru păcatele acelea. Și murind pentru ele, le-a dizolvat. Apoi a transferat asupra noastră nevinovăția Lui, El fiind Fiul lui Dumnezeu. Și trăind fără păcat, El a fost nevinovat. E bine, prin moartea Lui, El a transferat nevinovăția Lui asupra noastră, îmbogățindu-ne cu ceva ce este al Lui, dar a devenit al nostru prin faptul că ni l-a dăruit. Fiecare dintre noi primim din când în când daruri. Nu muncim pentru ele. Nu le cerem, nu facem nimic ca să le primim, ci pur și simplu cineva din generozitate ne oferă un dar. Și dintr-o dată noi intrăm în posesia acelui dar și devine proprietatea noastră. Nu era al nostru, n-am făcut nimic pentru el, l-am primit pur și simplu. Viața veșnică nu o poți avea, nu o poți merita niciodată. Ai cel puțin un ou stricat care strică compoziția și o bucătăreasă și o gospodină curată aruncă ce este stricat. Sfințenia lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu incompatibil cu păcătoșenia noastră, cu natura noastră deformată în care trăim. Care este omul care de când s-a născut până astăzi n-a gândit odată rău, n-a avut niciodată sentimente murdare, nu a procedat niciodată în mod greșit? Nu există un astfel de om. Noi trăim într-o natură imperfectă, noi greșim așa de des, noi suntem vinovați în fața lui Dumnezeu. Modul în care ne comportăm ne face ca pe niște infractori în fața justiției divine. Maniera noastră de a trăi. Priviți, vă rog, la societatea românească, o societate creștină. Și totuși, avorturile, divorțul, crima, violul, tâlhăria, confuzia, corupția, agresivitatea și toate celelalte forme de destrăbălare, homosexualitatea pe care suntem pe cale să o acceptăm, lesbianismul, prostituția, pornografia, adulterul, toate celelalte lucruri care sufocă omenirea, care ia fericirea, care ia siguranța și oferă doar teroare și frustrare. Toate aceste lucruri le fac niște oameni numiți creștini. Ce creștinism este ăsta, stimați ascultători? Doamnelor și domnilor, ce fel de oameni să fim ca să numim binele rău și răul bine? Ce judecată trebuie să avem ca să nu recunoaștem o dreptate atât de evidentă? Dumnezeu este insultat de comportamentul oamenilor. Sfințenia Lui este amenințată.
Justiția lui este provocată și intră în acțiune pentru ca să se facă dreptate, pentru că oamenii insultă pe Dumnezeu.
De aceea l-a trimis pe Iisus Hristos să ia păcatele oamenilor. El este avocatul tuturor, este mântuitorul nostru. El a venit pe pământ ca să ne ia păcatele, a murind ca să aibă calitatea de a ne lua păcatele. Oamenii nu ne pot lua păcatele. Oamenii cel mult ne pot explica cine și cum ne ia păcatele. Iisus ne ia păcatele prin venirea la El și prin a implora mila Lui. Jertfa lui Iisus Hristos este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care îl acceptă pe El în mod personal. Poți avea o moștenire, dar dacă nu mergi să intri în posesia ei, să-ți revendici dreptul de moștenitor, atunci de fapt ești moștenitor, dar de drept, în mod practic, nu ai nimic, pentru că nu ai mers să-ți revendici dreptul de moștenitor. Noi, de fapt, suntem iertați de Iisus Hristos pentru că El a murit pentru toți oamenii, pentru cei mai răi și pentru cei mai buni, pentru cei cu mai multe păcate și pentru cei cu mai puține păcate. Dar, de drept, oamenii nu au mers la Iisus să-și ceară dreptul de iertați, certificatul de iertați, garanția de iertați și de fii ai lui Dumnezeu fiind acum iertați. Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin sângele care iartă păcatele oamenilor, curs atunci pe calvar, este singurul care ne poate lua păcatul din noi, păcat ce ne separă de Dumnezeu ca un zid despărțitor. El ne poate duce în prezența lui Dumnezeu dărâmând zidul de păcate pe care le-a luat asupra lui prin jertfa lui. De aceea el este mântuitorul. Niciodată omenirea nu a mai avut și nu o să mai aibă un alt mântuitor. El este singurul mântuitor trimis de Tatăl. Este singurul care a stat pe cruce între cer și pământ, murind pentru păcatele oamenilor. El a acceptat să vină în lumea noastră, din lumea Lui unde era împărat și unde continuă să fie împărat. S-a întrupat având o existență anterioară pe pământ pentru o vreme ca să ne mântuiască. A suferit în locul nostru. Iisus nu este o religie. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este persoana care te iubește. Este mântuitorul nostru. El a venit în lumea noastră la inițiativa Lui din dragoste. Să ne ia vinovăția și în felul acesta să ne ia consecința vinovăției, adică iadul veșnic, unde ar fi trebuit să mergem noi toți, absolut toți, indiferent de religia noastră, indiferent de domeniul intelectual, de realizările materiale, indiferent de cine suntem, ar fi trebuit să mergem în iad condamnați de justiția divină pe care am insultat-o prin păcate, prin unul sau mai multe ouă stricate în compoziția vieții. Iisus a venit și a dat din nou valoare, a dat din nou parfum acestei compoziții prin faptul că a reușit să tragă din compoziția aceea oul stricat, aruncându-l. El este singurul care poate să facă acest lucru, pentru că El este Dumnezeu. El s-a încărcat cu vinovăția noastră și ne-a încărcat pe noi cu nevinovăția Lui. A fost un transfer de stare. Iisus Hristos este mai important decât meritele noastre. El este Mântuitorul. El este Mântuitorul. Dar la ce birou, în ce oraș, în ce țară îl găsim pe Iisus Hristos pentru a merge personal să ne revendicăm dreptul de oameni iertați în numele Lui și prin jertfa Lui? Observați că Iisus Hristos, ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt, Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o persoană spirituală. Noi nu putem intra fizic în relație cu o persoană spirituală. Noi putem intra fizic într-o relație cu o altă persoană care are un trup ca noi. Eu pot intra în relație cu vecinii mei, cu oamenii, colegii, prietenii, familia mea, pentru că ei sunt oameni pe care îi văd, oameni care au un trup biologic, pot comunica cu ei, îi văd, îi aud, îi simt, îi percep. Noi am fost dotați de Dumnezeu cu aceste 5 simțuri cu care percepem lumea materială. Văz, auzi, miros, pipăi și gust. Noi folosim aceste 5 simțuri să percepem lumea materială, dar Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt nu sunt persoane cu trup material să le percep prin vedere, să fie așezate într-un loc și să nu fie și în alt loc. Iisus Hristos, ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt, este o persoană spirituală. Persoanele spirituale nu au trup. Ele nu sunt localizate într-un loc. Aerul nu e localizat într-un loc. Aerul este peste tot. Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, fiind persoane spirituale, sunt peste tot, umple universul. Sunt peste tot, sunt omniprezente.
De aceea posibilitățile sunt dincolo de posibilitățile umane, pentru că e Dumnezeu, e dincolo de timp și spațiu, e dincolo de lumea materială, este Dumnezeu, este Spirit. Pe El nu-L poți vedea, El nu este undeva anume, El este peste tot. Însă pe El îl poți percepe doar prin credință, facultatea interioară a fiecărui om de a accepta că Biblia spune Dumnezeu există, Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu este ființa spirituală. Să cred lucrul acesta mă numesc credincios, să nu cred lucrul acesta mă numesc necredincios. De aici iad și rai pentru necredincioși și credincioși. Biblia este cartea lui Dumnezeu, spuneam mai devreme, și este mai importantă decât tradițiile. O crezi? Accepți ce spune ea? Logica nu-ți va fi suficientă pentru că ești depășit în logica limitată a omului de logica infinită a lui Dumnezeu. Nu poți compara logica unui elev de clasa întâia cu logica învățătorului său. În această clipă mă adresez către sufletul și conștiința dumitale, dragul meu ascultător, stimată doamnă, stimate domn, dragul meu ascultător, ai trecut printr-o mare parte a vieții și nu poți adăuga nicio secundă la ea. Este perioada de timp pe care ți-a dat-o Dumnezeu să o administrezi. În timpul acesta, singurul pe care îl ai și nu-l mai poți repeta niciodată, indiferent ce vei face, te rog, nu te ocupa doar de trup. Sufletul dumitale este mai important. Ocupă-te de trup, dar nu doar de trup. Sufletul dumitale este mai important. Lasă sufletul dumitale să fie hrănit de relația spirituală cu Dumnezeu, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos. Acceptă că ai nevoie să te rogi zilnic, singur, în relația spirituală cu Dumnezeu. Acceptă că ai nevoie să citești singur din Biblie. În felul acesta Dumnezeu te va sfătui, va spune ce trebuie să faci. Și în felul acesta te vei implica într-o viață spirituală care va crește ca și un copil care după ce se naște crește, se maturizează, se dezvoltă. Acceptă, dragul meu prieten, că ai o singură sursă să fii informat despre nevăzutul Dumnezeu care trăiește dincolo de lumea materială, fiind spirit, Biblia. Ia această carte și citește-o ca pe o scrisoare de iubire din partea Creatorului și Dumnezeului dumitale. Citește în ea și crede că Dumnezeu îți vorbește. Mai apoi, după ce ai terminat de citit și Dumnezeu ți-a vorbit, vorbește-i dumneata lui Dumnezeu prin rugăciune. Spune-i: Tată, eu am aceste nevoi, eu sunt depășit de aceste probleme, eu am această vinovăție, eu mă confrunt cu aceste necazuri, te rog, în calitate de tată al meu, în calitate de fiu al tău, ajută-mă, eu mi-ajut copilul în calitate de tată, te rog și pe tine în calitate de tată, ajută-mă pe mine. Ce tată să fie acela să nu-și ajute copiii? Dacă noi, oameni imperfecți, în calitate de părinți ne ajutăm copiii, cu atât mai mult Dumnezeu, perfect, în calitate de tată ne va ajuta pe noi. Pune-l doar la încercare, dragul meu prieten. Fă o prioritate din sufletul dumitale. Ia Biblia și citește-o ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Citește și Dumnezeu îți va vorbi în mod evident. Sufletul dumitale va înțelege vocea Creatorului și a Tatălui care ți se adresează. Este vocea celui ce te-a creat. Celui care guvernează cosmosul, planetele, galaxiile. Celui care conduce istoria umanității. El așează împărații. El succede ziua și noaptea, timpul, evenimentele. El este Dumnezeu, stă la cârma istoriei. Biblia este cartea lui, este scrisoarea lui de iubire. Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, Fiu, a coborât pe pământ să moară pentru noi, pentru ca să ne ia nevinovăția și să facă posibilă intrarea noastră la Tatăl. Să facă posibilă intrarea noastră la Tatăl. În Israel, atunci când se făcea o nuntă, organizatorii ofereau fiecarei persoane care venea la nuntă o haină albă și toți nuntașii erau îmbrăcați în haine albe pe care le ofereau organizatorii. Nu știu din ce motive de neglijență, de sfidare, un invitat a venit într-o haină neagră și când stăpânul casei a venit în camera de nuntă unde erau nuntașii și sărbătoreau, l-a văzut pe cel care era îmbrăcat diferit în negru și l-a întrebat: cum ți-ai permis să intri aici așa? Biblia spune că el a amuțit. N-a avut nicio explicație. Pentru oameni avea explicație, dar pentru stăpânul casei nu a avut nicio explicație. Și stăpânul a ordonat, a dispus potrivit dreptății sale. Pentru sfidarea și neglijența lui, pentru răutatea lui, pentru încălcarea regulilor de bun simț, luați-l și aruncați-l afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și el ar fi putut să primească o haină albă. Nu trebuia să muncească și să aibă merite. O primea în dar. La ușă era cineva care îi oferea în dar o haină albă și ar fi avut-o. Așa suntem noi, vrem să intrăm la nuntă, însă noi avem o haină neagră, este pătată de vinovăția umană, inerentă naturii în care trăim. Și la ușă stă Iisus Hristos, garderobierul lui Dumnezeu cu haina albă. El ne oferă nevinovăția Lui, El vrea să ne îmbrăcăm cu nevinovăția Lui, pentru ca să putem pătrunde și ne ia mizeria noastră morală, vinovăția noastră, statutul nostru de vinovați, de păcătoși, de infractori morali în fața justiției divine, pentru ca să putem pătrunde și Tatăl să nu ne mai vadă vinovăția, pentru că ne-a luat-o El, și să vadă meritele Lui pe care ni le-a dat El câștigate pe cruce. Aceasta este toată vestea bună a Bibliei. Iisus mort în locul nostru, iar noi intrând în cer în locul Lui. De aceea ai nevoie de Iisus oricine ești. Nu de o altă religie, ai nevoie de Mântuitorul Iisus Hristos. Cum? Prin credință. Acceptă în inima dumitale că ești un om vinovat. Acceptă în inima dumitale că sufletul este mai important decât trupul. Acceptă în inima dumitale că Iisus Hristos este singurul Mântuitor, Cel care a murit ca să-ți ofere nevinovăția, pe care, având-o, primind-o, prin credință, poți intra la Tatăl în calitate de fiu, nu de vinovat. Dacă intri vinovat, Dumnezeu te va judeca că e drept. Dacă intri cu meritele lui Iisus pe care le primești prin credință, atunci intri în calitate de fiu și Tatăl îți va spune, Biblia zice asta, vino rob bun și credincios, să moștenești împărăția. Eu știu că nu sunt un rob bun și credincios. Eu sunt o persoană imperfectă și L-am insultat pe Dumnezeu prin comportamentul meu deseori, dar a venit Iisus și mi-a luat păcatul și mi-a dat nevinovăția Lui. Și dintr-o dată am o haină care nu e a mea, dar acum a devenit a mea pentru că am acceptat-o, am primit-o, cineva mi-a dat-o, Mântuitorul Iisus Hristos. Și acum intru în împărăția Lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea despre care vă vorbesc se petrec în lumea spirituală. Oamenii au trei părți din care este formată existența lor: duh, suflet și trup. Duhul presupune conștiința și intuiția, sufletul presupune sentimente, rațiune și voință, iar trupul presupune partea biologică, formată din oase, din carne, din piele, din sânge. Noi nu putem avea o relație spirituală la nivelul trupului cu Dumnezeu, pentru că El este spirit. Noi nu putem avea o relație spirituală cu Dumnezeu la nivelul sufletului, care înseamnă sentimente, rațiune și voință. Un domeniu confuz, limitat, subiectiv. Și noi putem avea o relație cu Dumnezeu la nivelul Duhului. Orice om viu are Duhul, dar el e amorțit, adormit. Duhul nostru însă poate intra într-o relație cu lumea spirituală a lui Dumnezeu prin credință. Te invit în acest moment, stimată doamnă, stimate domn, dragul meu ascultător, înțelege că ai un suflet. El este mai important decât trupul. Trăiește de astăzi înainte așezând această prioritate. Înțelege că Biblia este singura informație pe care o ai din partea lui Dumnezeu. Dacă nu vrei să fii mințit, înșelat și tras pe sfoară, dacă nu vrei să ți se ofere surogate, adică în loc de cafea nechezol și în loc de piele vinilin, atunci te rog, acceptă că Dumnezeu a trimis oamenilor o singură scrisoare de iubire, numită Biblia, citește-o. Citește Noul Testament, citește Evangheliile, îți vorbește Fiul lui Dumnezeu, Creatorul dumitale, Iisus Hristos. Apoi acceptă că numai prin credință poți intra în relație cu Dumnezeu. Numai prin credință poți pătrunde în lumea spirituală. Numai prin credință îți poți rezolva problemele spirituale. De aceea crede. Crede că ești o persoană imperfectă. Crede că Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu prin care te informează despre El, nevăzutul. Dar de acum devine vizibil prin citirea cărții. Crede că Iisus e Mântuitorul, că a venit în lumea aceasta pentru dumneata, pentru mine, pentru toți oamenii, să devină Mântuitorul nostru, să ne dea meritele Lui, haina cu care putem pătrunde la Tatăl, fără să fim alungați mai apoi. Crede că în acest moment poți primi iertarea lui Dumnezeu. De aceea te invit, dacă ești singur acum, dacă nu imediat ce vei deveni singur, procedează la acest act solemn de voință. Când prin credință îți rezolvi problema veșnică, stai astăzi la intersecția destinului vieții dumitale și nu faci decât ceea ce vrei. Te rog, fă ceea ce trebuie. Pentru binele veșnic al sufletului dumitale. Pentru viața aceasta ai făcut atât de multe lucruri, dar viața ți se scurge din mâini cu toate proprietățile pe care le ai. Ele ruginesc, putrezesc, ți le fură alții. Se consumă. Ce faci să ai viața veșnică? Nu poți face nimic, a făcut Iisus totul, însă trebuie să intri în această moștenire pe care El ți-o dă, revendicând-o prin credință. Înțelege că sufletul e mai important decât trupul. Înțelege că Biblia este singura carte, singura normă care îți spune cum trebuie să procedezi, singurele indicatoare corecte care te orientează spre cer. Restul te încurcă, te duc în confuzie, te bagă în pădure. Înțelege că Iisus este singurul merit în numele căruia Dumnezeu acceptă să te vadă nevinovat. în dreptul numelui său, prin transferul nevinovăției lui asupra dumitale și prin transferul vinovăției dumitale asupra lui. Și aceasta se realizează prin credință. Crede, crede. Citește Biblia, credința o să ți se dezvolte. Nu trebuie să depinzi de mine, de pastor, de preoți, de instituții religioase. Trebuie să depinzi de Dumnezeu, dar nu poți depinde decât prin credință. Nu poți intra într-o relație spirituală cu El decât prin credință. Crede, crede, crede. Credința ți se va dezvolta. Trăiește în această credință, maturizează-te, implică-te în această viață spirituală. Citește Biblia, roagă-te, mergi într-o biserică unde vei fi învățat în mod biblic, în mod corect despre Dumnezeu. Acolo viața dumitale spirituală va crește, se va maturiza și nu vei mai fi dependent de oameni, singur vei înțelege voia lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Acum știi. Acum știi. Acum știi. Ce trebuie să faci? Trebuie doar să faci ceea ce știi. Nu o să poți. Ești doar un om. Ești neputincios în fața acestor lucruri pe care ți le propui. Diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru. Lui nu-i place ce vrei să faci. El vrea să fii în iad cu el. De aceea el va pune familia dumitale să-ți spună nu-i bine ce faci. El va pune colegii de muncă să te ironizeze, să te disprețuiască. Dintr-o dată începe un război spiritual. Dacă vrei, Dumnezeu poate. În momentul în care vrei, Dumnezeu te ajută. În momentul în care nu vrei, Dumnezeu nu te ajută. Trebuie să te rogi, Doamne, dă-mi putere. Ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă. Puterea lui Dumnezeu îți va sta la dispoziție. Cerul se va deschide și binecuvântarea lui Dumnezeu te va însoți. Dacă ești acum singur, te invit. Fă această rugăciune a deciziei de a începe o viață cu Dumnezeu, pentru ca mai apoi să continui în viața veșnică. Dacă nu ești singur acum, ești în prezența unor persoane în fața cărora nu ai libertatea să vorbești cu Dumnezeu prin ceea ce se numește rugăciune, atunci te rog, încearcă într-un viitor apropiat să ai un timp singur de câteva minute. Mergi într-o cameră și fii singur, încuie camera aceea. Apleacă-te pe genunchi, simte prezența Creatorului care îți umple sufletul și camera aceea. Dacă simți să plângi, să-ți exprimi căința pentru insultele din trecut față de iubirea lui Dumnezeu care a continuat să te caute, fă-o. Stai înaintea lui și spune-i ce simți. Spune-i că-ți pare rău, spune-i că n-ai știut, spune-i că-l vrei, vrei împărăția lui, vrei viața veșnică, vrei să fii eliberat de Iisus, vrei să fii iertat. Roagă-te și pentru familia dumitale. Spune, Tată care ești în ceruri, îmi pare rău pentru că nu am știut despre tine. Încă din școală am fost educat că tu ești o minciună și că eu vin din maimuță și am trăit așa. Te rog să mă ierți pentru vinovăția mea, pentru necredința mea, pentru ignoranța mea. Vreau acum să-L accept pe Iisus în calitate de mântuitor în viața mea, un mântuitor personal, al meu, pentru mine. Vreau să-mi ierți păcatele în numele Lui. Vreau să transferi asupra mea nevinovăția Lui. Vreau să iei vinovăția aceasta de la mine care îmi presează conștiința, care îmi face viața ziua și noaptea imposibilă, care mă terorizează cu gândul că o să merg în iad și o să putrezez veșnic în viermi, în foc. Vreau să mă ierți pentru că ești tatăl meu acum. Vreau să devii tatăl meu. Cred în tine, în cartea ta, în Iisus Hristos, în jertfa Lui. Iartă-mă, mântuiește-mă, ai milă de mine. Mergi, te rog, și în casa mea și mântuiește-mi casa și, mai mult decât orice, protejează-mă în această viață spirituală în care am intrat. Îți mulțumesc acum că ai spus această rugăciune. Repet-o ori de câte ori poți. Citește Biblia. Caută o biserică în care vei fi învățat în mod corect, inteligibil, despre Dumnezeu. Mă rog, Dumnezeu, să-ți mântuiască sufletul care este mai important decât trupul. Să-ți pună în mână o Biblie pe care să o citești, să o înțelegi și să o împlinești, fiind mai importantă decât tradițiile omenești. Să-L ai în inimă pe Iisus Hristos, mereu și mereu, ca pe prietenul care nu te va părăsi niciodată. El este mai important decât ceea ce poți face singur. Și să crezi mereu și mereu, chiar și atunci când nu mai poți, când aluneci, când te prăbușești, să te ridici și să continui să crezi. Luptă-te pentru că la capătul luptei te așteaptă cerul, viața veșnică pe care ai învățat cum să o ai. Amin.